Latvijā šodien svin valsts proklamēšanas 99. Gada dienu. Tūkstošiem cilvēku Rīgā 11. Novembra Krasmalā noskatījās militāro parādi. Rīdznieki un pilsētas viesi Latvijas radio stāstīja, ka mīl savu zemi tāpēc, ka tā ir tāda, kāda ir, un novēlēja Latvijai turēties droši un nevienam nepakļauties. Valsts prezidents Raimonds Vējonis savā uzrunā pirms parādes teica, ka Latvija militārajā ziņā vēl nekad nav bijusi tik stipra un droša. Tomēr ar to vien nepietiek. Mūsdienās valsts drošība nozīmē daudz vairāk nekā tikai fizisko aizsardzību. Ik viens no mums var padarīt Latviju drošāku un stiprāku, uzņemoties atbildību par savu izvēli un rīcību, tā teica prezidents. Saimes priekšsēdētāja Ināra Mūrniece savā uzrunā svinīgajā saimes sēdē teica, ka nākotnē Latvijai ir jābūt labklājības un vērtību valstī. Valstī, kura daudz vairāk rūpējas par cilvēku. Saimai ir jāpieņem tādas tiesību normas, kas nāk par labu visiem Latvijas valsts iedzīvotājiem. Tieši šobrīd vairāki tūkstoši cilvēku ir devušies lāpu gājienā par Rīgas ielām. Lāpu gājienu katru gadu 18. Novembrī rīko Nacionālā apvienība. Pirms lāpu gājiena pie Kārļa Ūmaņa pieminekļa notika koncerts, kas pulcēja ļoti daudz cilvēku. Pagājušajā gadā lāpu gājienā piedalījās ap 17 tūkstošiem cilvēku. Daudzās pilsētās par godu valsts svētkiem šovakar būs tradicionālā uguņošana jeb svētku salūts. Rīgā un Ventspilī uguņošana būs visdārgākā, tā maksā 30 tūkstošiem eiro. Bet viena no visilgākajām uguņošanām gaidāma Jelgavā. Tā būs 12 minūtes. Briselē šodien panākta vienošanās par Eiropas Savienības budžetu nākamajam gadam. Kā izteicies Eiropas Savienības budžeta un cilvēku resursu komisārs Ginters Ettingers, jaunais budžets palīdzēs radīt vairāk darba vietu, veicinās investīcijas un izaugsmi. Tas palīdzēs jauniešiem atrast darba un prakses vietas, palīdzēs darīt Eiropu drošāku. Budžets divu nedēļu laikā ir jāapstiprina gan Eiropas parlamentam, gan Eiropas Savienības padomei. Svētdien, naktī un dienā daudzviet Latvijā gaidāmi nokrišņi, pārsvarā īslaicīgs lietus un slapšs sniegs. Vietām var veidoties apledojums uz ceļiem, Kurzemē gaidāma migla. Vējš lēns līdz mērens pūtīs no dienvidiem, stiprāks vējš saglabāsies naktī. Gaisa temperatūra naktī un no rīta noslīdēs līdz nulei plus 3 grādiem, dienā pakāpsies līdz plus 1 plus 6 grādiem. Laika tips otrais labvēlīgs. Rīgā pašlaik 5 grādi, dienvidu vējš 5 brāzmās 10 metru sekundē, atmosfēras spiediens 754 mm, bet gaisa relatīvais mitrums 83%.